Artisti Tenesh Girma ideefayyaa ishee mudateen baatilee aga tokko eegaa yaalamaa turtee booda kaleessa galgala Finfinneetti du'aan boqottee jirti. Sirna awwaalcha ishees har'a raawwatamuusaa beekamee jira. Abbaa warraa ishee artist Dammaree Daggaseef artistoota Tenishiin beekan kabroo dubbisuudhaan Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa gabaasaa nuuf erga qaba.
Artist Tenesh Girma dhibee waggoota shaniif irra tureen booda guyyaa kaleessaa halkan boqachuu isiiti. Firoottan isii kan isaan dubbatan abbaa warraa artist Tenesh Girma artist Dammara Laggasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himetti Tenesh yeroo darban keessa dhibee irra tureen yaalamaa turtullee dhumatti lubbuunsi haala kanaan darbeetiniin jira jedha.
Dhukkuba dhukkubsataa turte kaansarii harmaati. Finfinneetti wallaa namaa turte waggaa shanitti ture jira. Kanaan dibamtee turte inuma yaalamaa turte kana booda akka waaqaatitti gara waaqaatitti dabarree maal goonaree bakka kanatti geenye.
Tarii fi sababuma kana baay'ee waltajjii irraa faffagaachuun dhufe jechuudha?
Sababuma kanaan waltajjii irraa faffagaachaa turte garee galgala akkoo sa'aatii 11 irratti boqotte.
Karoorota maal lafaa qabdee turte silaa Tenesh wantoota hojjetaa turte kaasettiin lafa jiranaan jettee waan baay'ee waltajjiillee baay'ee hojjettii turte?
Oromeessa guutuu kaasettii haaraa hojjechuu hojjettee fixxee xumurtee xinnoo maastariif yeroo tokko tokko aambiichi ittiin dizaayinii dhukkuba kan jiru kana wajjin xumurtee Ibrahim bira hojjechaa turte xumuruudhaaf xinnoo to'afeeyyuu. Garuu ammataa addaan jedhee jechuudha. Haala sanirra jirtiyyuu sirba ammayyaa Oromeeffaa wallaa aadaas hojjetteetti waan baay'ee babbareedaa hojjettee turteeyyuu.
Eessa faatti yaalamaa turte waggaa shanan kana keessa akkami yaallichi hammam tokko baay'ee ulfaataa taanaanii sadarkaa kanaan dhaqqabsi?
Dhukkuba Anbassaatti kaansar maakaliitti achitti yaalamaa turte. Isaanii achitti hundoonni dhufanii ilaalanii turanii isaanitti yaalanii akkasirra turre.
Maali wanni silaa Tenesh fedhaatiin turte wanni silaa akka dhaamsaatti illee ati dabarsuu fi barbaaddu?
Seenuun oduu waan baay'een hojjettiin boqotte garuu ijoollee saddan qabdi ijoollee dhiira lamaaf dubartii takka qabdi. Ijoolleenis gara ogummaa kanatti xinnoo hojjechaa jiranii mataa ishee waamsisuudhaaf Teenuun nama nagaa turtee nama gargaaruun jaallatti nama jaallatti bakkee dhaloonni ishii gara leemmanitti nama gaarii turte hoggaa 31 wal fuunee turreerra garuu kan isaa lamaatti mataa haadhaatti ta'an haadha dhabee jedhee yaadame.
Kanneen dhiheennaan artist Tenesh Girmaa wajjin hojjetaa turan keessaa takka artist Hawwii Tazarraati. Artist Hawwii Tazarraa Tenesh nama akka hiriyyaa qofatti waliin hojjette osoo hin ta'in nama akka haadhaati jetti.
Tenesh egaa baay'ee nama cimduuf baay'ee nama aadaa ishee guddisuuf tattaafattu nama naamusa qabdu nama akka haadhaa nama disiplinii guddaa qabdu jechuudha. Artii kana qo'annaa keessatti isaa ta'u yeroo waan tokko qo'attu nama tasgabbuu of dhufi nama qabbanawu.
Mee wanti tariitii Tenesheen wal qabatee hawaasnis yookaan immoo dinqisiifattoonni ishees beekuu qabu jettu waan hiriyyummaatti beektu yoo jiraate akka dhaangaatti illee waan dabarsitu.
Artistoota baay'een iddoo kanatti argaa. Uummata Oromoo fi dinqisiifattoota ishiitiin wanti jechuu barbaadu Tenesh egaa dhukkubsattee mana turte. Arra garuu uummata baay'een asitti argaa ture jiruuf jireenya keenya keessatti. Weellisaa Oromoo jechuun sagaleedha miira uummataati. Qaama biyya ijaaru qaama biyya biyyi sagalee uummataati. Uummanni Oromoo jiruuf jireenyatti wal gaafachuu fi wal ijaafachuu fi wal bira dhaabbachuu keessumaa weellistoonni Oromoo dubartootaa weellistoota saba biraatti haalli mijatee fi qixxee dhiiraa hiriiranii sagantaa adda addaa konfortiidhuma adda addaa bara lubbuun jiranitti yeroo dabarsanii hin argu. kanaf ati sata di dastota ya sinu
walisa ta dala gammachu amma waggota kudashani olive artist etenesh girma beka etenesh nama safu ogumma isi aid ittiga fatamu ma dafi qoranna dan hojile isi hojjettu fakken ol ana namni wa irra barachu da qabatu jada
etenesh nama ogumma bereda kabu nama talenti gudda kabu nama fan adda ti sirwa bereda fan ro hojjan ti yabla nam gudda kabu
umri derada etenesh walta jira yokana mo artisuma dan turte fakkenu mai si kana mal wanira baratu ati sakana mtokoti kabrati simo mal anta
fakkenu man shira baratu disiplini shi uguma kana ta bu disiplini garita lamma tawan shi na hadara su ji shuda yari go ku ada fi di shuda yari da re ta da ta fakkenu di da ta fakkenu ruta yanu gafa kan ka ada ti ji jende su buka kami fa kani jolin badiya tsirgi rakte badiya ki sabaste original musa magrut baste mudabranna magafre kanas ke fakki gudala jarti gudisurati ada gudisurati kanarti ti mundu wanshi da barakuda
artist tedesh girma barakuda sagal torba ta mota dumatti orchestra bandi policy titti kan kataram tetnin hojjet se yotau achumatti kanisin abba warati abba idolleti sadii kan taan artist tamara laggasafin kan isi walbarte kan dalatte guddatte ammo godina shawaki balita lemanit artist tenesh guyya hadda kana magalafin finne pataskana labu gabrielichi sirni awal chaisi rawatame sininjira artist tenesh biyon tasal patu matifi dinki fatso taifi tef ammo jajjabina hawina gabas radio sagale america tifkindai muktar jamal sintinera Notisas studio ra artist tenesh girma wa kayo lubu she bokonna kedu jenna ma ti frota abdi ti fato ta she vizi jajjabina wina dagge fato ta kenya kopi tanu ti cheu kenya dura wallele shen bra walli teke sa to konsina fe